Stimați ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Am intitulat această emisiune Frica de Dumnezeu și fricile oamenilor. Frica este un sentiment uman legitim, dar el arată și starea de nedesăvârșire a omului. Mulți oameni trăiesc captivi diferitelor frici, situație care uneori evoluează spre patologic. La unison, părinții bisericii sunt de părere că fricile oamenilor manifestă puținătatea credinței. Aceste frici pot găsi un antidot în frica de Dumnezeu, care nu înseamnă frica de un stăpân ce pedepsește, ci frica de a nu supăra, prin gesturile noastre, un Dumnezeu așa de smerit și de iubitor. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, așadar, despre frica de Dumnezeu, despre frica pe care oamenii o trăiesc în lumea aceasta, în Sfânta Liturghie facem referire la grijile lumești. În momentul liturghiei trebuie să lepădăm de la noi grija lumească, concentrându-ne asupra tainei jertfei lui Dumnezeu. Grija lumească are legătură cu frica. Sunt foarte mulți oameni astăzi îngrijorați din diferite pricini. Ce stă la baza acestei situații?
Cred că înstrăinarea omului de Dumnezeu, atâta vreme cât omul nu trăiește cu convingerea că Dumnezeu poartă grijă de toate, și că nimic nu se întâmplă fără știrea lui, fără îngăduința lui, fără binecuvântarea lui, atunci omul crede că el ar putea stăpâni sau ar putea influența în vreun fel sau altul lucrurile, dar totuși el este limitat, el nu poate să aibă stăpânirea lui Dumnezeu asupra întregii lumi, asupra întregii existențe, și atunci, bineînțeles că simțindu-și limitele și neputințele, omul începe să tremure, începe să se neliniștească, să se îngrijoreze ce o să fie, cum o să fie, ce o să fac. Sunt o sumedenie de lucruri care îi pot produce omului frică. Frica de a nu pierde, frica de a nu muri, frica de a nu se îmbolnăvi, frica de a nu fi stăpânit de alții. Foarte multe pot fi pricinile care să stârnească în inima omului frica și toate arată puținătatea credinței, pentru că și oamenii care au o oarecare credință în Dumnezeu se vede că totuși sunt stăpâniți de o anumită frică. Când omul se desăvârșește în credință, când el are o credință puternică, aceasta se manifestă ca dragoste față de Dumnezeu, omul simte dragostea lui Dumnezeu și atunci, cum ați spus în introducere, el nu se teme neapărat de pedeapsa lui Dumnezeu sau de ceva rău care ar putea să vină din partea lui, ce se teme să nu-l rănească pe Dumnezeu, să nu rănească această iubire smerită și milostivă pe care Dumnezeu îi o arată cu îmbelșugare.
Părinte Arhimandrit, în Cartea Pildelor, la capitolul 1, versetul 7, spune înțeleptul: frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Cei fără de minte disprețuiesc înțelepciunea și stăpânirea de sine. În foarte multe locuri din Sfânta Scriptură se face referire la frica de Dumnezeu. Cum ar trebui să o înțelegem?
Adică este un început al înțelepciunii, dar nu este și desăvârșirea înțelepciunii. Începutul înțelepciunii este frica, iar sfârșitul înțelepciunii este dragostea, o cunoaștere deplină a lui Dumnezeu. Sigur că în devenirea omului sunt trepte. Într-un fel trăim relația cu Dumnezeu la început, în alt fel la mijloc, în alt fel la sfârșitul căi. Cred că este la fel și în relația copil-părinte. La început copilul trăiește relația cu părinții săi și cu oarecare frică, se teme să nu fie pedepsit, și chiar părinții folosesc fie amenințarea, fie poate un soi de momeală pentru copii. Fă-ți temele bună oară, pentru că dacă nu le faci, nu te las să mergi la joacă cu prietenii, sau fă-ți temele, pentru că dacă ți le faci, te las sau îți dau o ciocolată sau te las să mergi undeva unde ție îți place să mergi. Deci, iată, fie îl ameninți cu un soi de pedeapsă, fie îl momești cu ceva ce știi că îi place, dar vrei să-l determin să facă un lucru bun. Așa și în relația cu Dumnezeu, la început, fie ne temem de pedeapsă, ne temem să nu ajungem în chinurile iadului, fie suntem atrași de frumusețea raiului și de bunătățile care îi așteaptă acolo pe oamenii credincioși. Dar, așa cum și copilul, pe măsură ce crește, el înțelege ceea ce îi spun părinții și nu mai face nici din frică, nici din momeală, ci le face pentru că știe că așa este bine și poate chiar se bucură să facă ceea ce îi propun părinții, așa și în relația cu Dumnezeu omul ajunge să înțeleagă lucrurile, să le simtă, să simtă iubirea lui Dumnezeu și atunci dispare sentimentul acela de frică și face lucrurile pur și simplu, pentru că nu poate altfel, fiind înrăurit și de harul lui Dumnezeu care vine cu un belșugare în sufletul lui.
Iată un cuvânt al părintelui Dumitru Stăniloae: sporind, credința devine frică de Dumnezeu. Pe de o parte, nu credința se naște din frica de Dumnezeu, ci frica din credință, căci ca să-ți fie frică de El, trebuie să crezi în El. Pe de altă parte, credința nu se poate dezvolta fără ca să treacă prin frică sau poate ajutată chiar de la început de frică. Credința nu e nici la început pur teoretică, ci are, prin frica ce o însoțește, un caracter existențial. O credință ce n-a ajuns la frică sau nu este însoțită de la început de frică, nu și-a câștigat o eficiență îndestulătoare pentru pornirea la fapte. Așadar, iată, credința determină frica, frica însoțește credința pentru că trebuie să crezi în Dumnezeu ca să-ți fie frică de El. Pe de altă parte, iată, credința poate cumva să se însoțească cu frica de Dumnezeu, ca omul să fie determinat să facă faptele bune.
Se vede că e o etapă în viața omului peste care nu poți să sari. Ai nevoie și de frică la un moment dat. Trebuie să trăiești și sentimentul acesta de frică, dar care treptat slăbește pe măsură ce se întărește credința și sporește cunoașterea și dragostea de Dumnezeu, frica slăbește și, cum zice la un moment dat Sfântul Antonie cel Mare, zice: eu nu mă mai tem de Dumnezeu pentru că îl iubesc pe El. Și sigur că acolo apare deja un alt fel de teamă, cum spuneam mai devreme, apare teama de a nu întrista, de a nu răni această iubire pe care Dumnezeu ți-o împărtășește, atât de duioasă, atât de smerită.
Tot Părintele Stăniloae spune următoarele: frica de Dumnezeu este opusul fricii de lume. Ea are rostul să copleșească frica de lume. Frica de durerile și de strâmtorările lumii ne face să ne aruncăm cu toată nesocotința după plăcerile ei și după situațiile prospere care ne pot cruța de eventuale strâmtorări. Frica de lume ne leagă de lume, ne face să ascultăm de ea și să nu dăm ascultare chemării mai înalte a lui Dumnezeu, care ne se face prin credință. De aceea, forța de atracție a lumii, manifestată nu numai prin împătimirea de plăcerile lumii, ci și prin frica de lume, trebuie contracarată printr-o frică și mai mare, prin frica de Dumnezeu. Așadar, iată, Părintele Stăniloae sublinează aici faptul că există o frică de lume, de greutățile care ne pot veni de la lume, de necazuri, de sărăcie, toate acestea fac cumva pe om să alerge după plăcerile lumii, dar aceasta este o stare de cădere, iar toată această situație pentru un om care se apropie de Dumnezeu este contracarată de frica de Dumnezeu. Omul are alt reper.
Frica de Dumnezeu, vedeți, este o frică mântuitoare, o frică care îl duce pe om la o stare mai bună, mai înaltă, pe care el, de fapt, o caută. Și în frica de lume se manifestă undeva o căutare a omului, o dorință de a-și îmbunătăți viața. El simte că nu trăiește plinătatea vieții. și-ar vrea și caută în fel și chip să-și umple acel gol pe care îl are în suflet, dar, cum zice Mântuitorul, cel care va voi să-și mântuiască sufletul și îl va pierde, încercând să ne mântuim sufletul în Duhul Lumii, stăpâniți de Duhul Lumii și de fricile acestea lumești, până la urmă omul se afundă și mai tare și se pierde. Dar dacă omul cunoaște pe Dumnezeu și este cuprins de frica de Dumnezeu, se eliberează de fricile acestea lumești și starea lui se îmbunătățește, adică ajunge să se liniștească și golul acela din sufletul lui se umple de harul lui Dumnezeu, de iubirea lui Dumnezeu și după aceea este dispus să piardă orice, dar nu mai vrea să piardă bucuria și pacea pe care le are în suflet ca și rod al harului lui Dumnezeu.
Din nou, Părintele Staniloae, căci nefiind în stare de la început să simțim bucuriile de care ne va face parte Dumnezeu, deci neputând fi dezlipiți prin ele de lume, trebuie să fim dezlipiți de lume printr-un act de putere, de înspăimântare, printr-o frică mai mare, prin cea de Dumnezeu. De aceea, scriitorii duhovnicești deosebesc două feluri de frică de Dumnezeu. Frica de robi, adică frica de pedeapsa lui, și frica din iubire, adică frica de a nu ne lipsi de bunătatea lui. Prima e a începătorilor, a doua a celor progresați. Dar nici frica de Dumnezeu începătoare nu este numai slăbiciune, ci și o mare putere de a înfrunta frica de lume, care e numai slăbiciune și robie, total lipsită de libertate. Așadar, Părinte Arhimandrit, iată și această frică pe care o simt robii lumii, dar care se raportează la Dumnezeu, poate fi un imbold spre un progres duhovnicesc.
Devine o frică mântuitoare dacă omul se teme de pedeapsa lui Dumnezeu și nu face fapte rele, nu face lucruri împotriva poruncilor dumnezeiești. Chiar așa, din frică, el trăiește o viață curată, o viață cu minte și care treptat îl va duce la o înțelegere mai profundă și va începe să facă lucrurile de drag, pentru că le înțelege, pentru că le simte și după aceea va deveni frica pe care o are fiul. Va primi în sufletul lui acea frică de fiu care iubește casa părintească și nu vrea să se înstrăineze de ea.
Părintele Seniloae spune, frica de lume o pătimim. Ea ne stăpânește prin slăbirea voinței noastre. Frica de Dumnezeu e o forță care întărește voința noastră, care ne face factori activi în loc de marionete pasive. Chiar și în ea e o putere de la Dumnezeu. Așadar, Părinte, iată frica de Dumnezeu ca un motor spre o lucrare înspre Dumnezeu. Mulți oameni însă simt așa un fel de frică nedefinită, ca o angoasă, ceva care chinuie sufletul în general, legată de lipsa de sens din lumea aceasta, în mod evident în cazul celor care nu sunt apropiați de Dumnezeu. Așadar, iată, un soi de neliniște stăpânește veacul acesta.
Da, e semnul necunoașterii, faptul că omul nu știe de unde vine și încotro se duce, nu înțelege rațiunea de a fi a omului și a întregii existențe și atunci își pune întrebări la care nu primește răspuns pentru că nu caută unde trebuie, nu întreabă pe cine trebuie sau primește poate răspunsuri mincinoase, răspunsuri și mai dăunătoare, care și mai mult alimentează frica în om sau poate că de moment îi dă o oarecare senzație de liniștire, dar treptat se vedește că a fost o minciună și el mai mult cade în prăpastie, în întuneric.
Interesant că foarte mulți din acești oameni, cel puțin în Occident, cei care simt un gol existențial, această angoasă, această frică nedefinită, aleargă foarte mult la psihologi, chiar la psihiatric, pentru a-și liniști sufletul, măcar dacă poate psihiatrii cred în el, nici nu știu, dar cel puțin ei caută printr-un soi de abordare psihologică, poate chiar pe linie medicamentoasă, să astâmpere aleanul sufletului.
Vedeți, omul a renunțat la Dumnezeu, s-a lepădat de Dumnezeu, bineînțeles s-a lepădat și de biserică, de slujitorii ei, în care, unde putea omul să alerge, să afle liniștire și mângâiere, unde putea să întrebe și să primească un sprijin autentic, și acum unde aleargă? Aleargă la psiholog, aleargă la psihiatru, pentru că, vedeți, omul nu poate singur să-și rezolve problemele, nu se poate mântui singur. Și atunci, cum zice Dumnezeu prin gura prorocului, că omul și-a săpat fântâni sparte care nu pot să țină apa și a renunțat la adevăratul izvor care vine de la Dumnezeu. Așa că omul încearcă unde poate și cum poate, dar psihologul va cultiva tot încrederea în sine, care de fapt este pricina căderii omului. Omul a căzut în starea în care a căzut pentru că s-a încrezut în sine, pentru că n-a avut încredere în cuvântul lui Dumnezeu. Și psihologul și psihiatrul, dacă nu este credincios, te va întări tot în această încredere în sine, care este bolnăvicioasă și nu te mântuiește, nu îți aduce liniștea pe care o dorești, pe care o cauți.
Mulți încurajează la acești oameni aflați în situația aceasta de apăsare sufletească, de frică nedefinită, de angoasă. Mulți psihologi încurajează implicarea pozitivă în diferite activități, în diferite hobby-uri, într-o viață, evident, pe orizontală, dar care să implice excursii, o dinamică exterioară, o dinamică socială, de a avea prietenii, colectivitate, prin urmare, o ieșire din sine spre ceilalți, dar nu neapărat o ancorare în viața bisericii.
Dar vedeți că tocmai oamenii care fac aceste lucruri au o viață dinamică, merg în excursii, se distrează, tocmai acești oameni se îmbolnăvesc și ajung în aceste stări de depresie și de neliniște, de singurătate absolută, pentru că se vede că nu acestea îl îmbogățesc pe om, nu acestea îl împlinesc pe om. Omul se împlinește în relație și în mod deosebit în relația cu Dumnezeu. Dacă nu cunoaște pe Dumnezeu, dacă nu cunoaște dragostea Lui, nimic nu-l fericește pe om. Poți să ai toată lumea la picioarele tale, pentru că nu o să însemneze nimic. La un moment dat o să te întreb, da, ce-i cu asta? Pentru că eu altceva caut, altceva vreau.
Starea de neliniște care stăpânește omul de astăzi, angoasa care îl chinuiește, lipsa de sens, golul existențial, toate aceste lucruri sunt legate de păcatul care stăpânește în lume?
Cu siguranță că da. Deci păcatul primordial, păcatul primilor oameni care n-au avut încredere în Dumnezeu, care n-au ascultat glasul lui Dumnezeu, care i-a căutat, care i-a chemat, care a încercat să-i îndemne la pocăință. Și acest păcat, vedeți, se prelungește în urmașii lui Adam până în zilele noastre. Și omul nu iese din această stare până când nu recunoaște greșeala, până când nu cade în genunchi și nu zice, iartă-mă, Doamne. Dar ca să cadă în genunchi și să zică, iartă-mă, Doamne, trebuie să-L cunoască pe acest Doamne înaintea căruia să cadă în genunchi. Trebuie să vină un moment al convertirii. Și aici depinde, vedeți, sunt oameni care ajung în această stare, botezați fiind și mădulare ale trupului lui Hristos, și pentru aceștia aș zice că e posibil să fie mai ușor la un moment dat, pentru că ei au totuși un reper și harul lui Dumnezeu este acolo în adâncul inimii lor, rămâne doar să fie pus în lucrare, să fie descoperit. Iar pentru cei care sunt în afara bisericii, trebuie să vină, iată, un moment în care ei să-L cunoască pe Hristos și să primească botezul și în felul acesta să devină mădulare vii ale Bisericii lui Hristos.
Părinte, mulți oameni duhovnicești, mulți învățători duhovnicești ai noștri spun că frica de păcat, faptul că îl conștientizăm și că luăm atitudine și că ne ferim de păcat prin această frică de păcat, poate să fie o sursă pentru înnoirea vieții. De pildă, iată ce spune Sfântul Vasile cel Mare. Frica îndepărtează ispitele păcătoase. Acolo unde se află frica de Dumnezeu, întinăciunea și murdăria patimii este ștearsă din cugetul nostru. Sau Sfântul Ioan Gură de Aur. Acolo unde este frică, poftele rele sunt împiedicate, dezlănțuirea patimilor alungată și după cum de casa care este întotdeauna păzită de soldați nu îndrăznesc să se apropie nici tâlharii, nici ucigașii, nici vreun alt răufăcător, tot așa atunci când frica stăpânește sufletul, nici o patimă necuvenită nu pătrunde în el, toate fug și dau înapoi, alungate din toate părțile de puterea de nebiruit a fricii celei mântuitoare.
Așadar, iată, frica cea mântuitoare, foarte frumoasă expresie, toți Sfinții Părinți văd așadar rolul benefic al fricii și înțeleg că frica este un dar al lui Dumnezeu. Dumnezeu a sădit în firea omului această frică care să-i fie pavăză și cred că această frică a fost sădită și în firea lui Adam, celui dintâi, dar nu a fost suficient de mare așa încât să-l apere de cădere. El nu s-a temut de Dumnezeu, nu s-a temut de moartea despre care Dumnezeu i-a vorbit, poate și pentru că nu cunoștea suferința generată de înstrăinarea de Dumnezeu. Și de aceea nu a realizat cu adevărat cât de grav poate să fie să nu asculte de Dumnezeu. Dar pentru omul căzut de acum, iată, frica este mântuitoare dacă este pusă în lucrare și toți Sfinții Părinți o fericesc și o propun celor credincioși. Nu se poate să sporești în viața duhovnicească dacă nu ai această frică de a nu păcătui, de a nu încălca porunca lui Dumnezeu, poate chiar frica de moarte, frica de judecată, frica de osânda iadului, de osânda veșnică. Iată, sunt frici care pentru unii pot părea împovărătoare și foarte mulți oameni evită contactul cu biserica tocmai pentru a nu se împovăra cu asemenea frici și reproșează uneori bisericii și slujitorilor bisericii că îi pun pe oameni într-o stare de învinovățire și că n-ar trebui să se întâmple lucrul acesta, omul n-ar trebui să se învinovățească și să nu trăiască cu această frică, el să cumva să fie mereu liber să facă orice și nimeni să nu-i reproșeze nimic, dar este o gândire nesănătoasă, adică dacă omul poate să facă orice, vrând nevrând va ajunge într-o stare de suferință. Nu-l învinovățește nimeni, pentru că Dumnezeu nu te învinovățește când îți spune că nu e bine să faci un lucru, ci El îți arată calea. Și dacă tu nu mergi pe calea pe care Dumnezeu ți-o descoperă, nu Dumnezeu te pedepsește prin suferința care urmează, ci tu singur te pedepsești prin faptul că nu ai urmat calea pe care Dumnezeu ți-a descoperit-o. Așadar, Dumnezeu nu te pedepsește, Dumnezeu nu te învinovățește, ci Dumnezeu îți arată calea și dacă tu nu mergi pe ea, tu singur te osândești la suferință și la moarte. Și după aceea Dumnezeu vrea să te mântuiască, vrea să te ajute, iese în căutarea ta fără să te învinovățească, ci pur și simplu îndinzându-ți mâna și voind să te ridice, să te elibereze. Ceea ce vedem în lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos, El este de fapt mâna întinsă a lui Dumnezeu către omul căzut care nu mai poate să se ridice singur. Deci nu e vorba de învinovățire, ci e vorba de ajutor, de dragoste pe care Dumnezeu i-o arată omului. Dar vedeți că omul poate răstălmăci lucrarea lui Dumnezeu și dragostea lui și să fugă tocmai de ceea ce este mântuirea lui, viața lui.
Părinte, iată un alt cuvânt al părintelui profesor Dumitru Stăniloae. Frica de păcat, prin alipire la lume, este în fond frica de Dumnezeu. Dacă prin credință ni se dăruiește un început de evidență a prezenței lui Dumnezeu, prin frică ni se sporește revelarea acestei evidențe și acest spor îl simțim ca o forță atât de puternică încât e în stare să înmoaie sau să rupă toate legăturile care ne înlănțuiesc de lume, împătimirea, frica, grija lumească. Dumnezeu, care ne revelează puterea sa în frică, ne face să ne temem de a cădea în brațele păcatului sau ale lumii, ne face să nu ne fie frică de a pierde prilejurile de fericire în lume. Prin urmare, este o forță puternică în noi, frica de Dumnezeu, de fapt frica de păcat, care este o altă fațetă a fricii de Dumnezeu, și prin aceasta frica de păcat înmoaie lanțurile care ne leagă de lume, împătimirea, adică legăturile cu păcatul, fricile de tot felul, sau grijile lumești, toate acestea sunt lanțurile lumii cu care noi suntem legați. Frica de păcat dinamitează aceste lanțuri, le rupe. În același timp însă, ea este și o ocazie de a cunoaște fericirea lui Dumnezeu.
Da, frica de păcat este frică de Dumnezeu, pentru că păcatul îl cunoști sau îl recunoști ca păcat doar în lumina lui Dumnezeu, doar în măsura în care te apropii de Dumnezeu, altfel nu simți răul ca un păcat dacă tu nu-L cunoști pe Dumnezeu. Doar în legătură cu Dumnezeu vorbim de păcat. Noțiunea de păcat este o noțiune până la urmă duhovnicească, teologică. În afara lui Dumnezeu, sigur că omul simte răul, dar nu-L simte neapărat ca pe un păcat în raport cu Dumnezeu.
Frica de pedeapsa legilor statului poate fi o apropiere de Dumnezeu. Oamenilor le este teamă să ajungă la închisoare. Prin urmare, se pot feri de acte de corupție sau de alte fără de legi. Există o frică socială care e determinată de păzirea legilor statului. Nu este atât frica de a nu păcătui, ci de a nu încălca legea.
Da, poate fi o etapă premergătoare, acum depinde dacă tot așa cei care se tem de legile statului sunt și oameni credincioși, înseamnă că undeva lucrurile se amestecă, e și frica de Dumnezeu, dar e și frica de o rânduire aceasta socială care tot de Dumnezeu este rânduită și îngăduită, cum ni se spune că nu este nicio stăpânire care să nu fie dată de sus, de la Dumnezeu. Așadar, lucrurile se pot amesteca, dar dacă este doar frica de legea lumească, ea nu este mântuitoare, te apără de un anumit rău, dar posibil că în inima ta tu totuși îl lucrezi. Deci nu îndepărtezi răul din inimă, ci doar în exterior, nu îl săvârșești, și vedeți că Mântuitorul avertizează, pentru că și în Vechiul Legământ oamenii au rămas doar la o împlinire exterioară a legii, iar lăuntric ei continuau să lucreze păcatul. Și lucrul acesta e valabil și în Noul Legământ, pentru că și între creștini se pot vedea, și fiecare la un moment dat simțim lucrul acesta, că mai mult exterior încercăm să îndepărtăm păcatul din viața noastră, dar lăuntric ne este mult mai greu, și acolo chiar îl simțim cu putere lucrând și trebuie multă osteneală ca să scăpăm de el.
Deci, potrivit unei etici sociale, omul poate face binele fiindu-i teamă de pedeapsa legilor statului, dar nu înseamnă că răul din el este eradicat. Aceasta doar frica de păcat, frica de Dumnezeu poate să lucreze.
Da, așa cum păcatul este păcat doar în legătură cu Dumnezeu, la fel și binele este bine cu adevărat doar în legătură cu Dumnezeu, în lumina lui Dumnezeu, când îl faci de dragul lui Dumnezeu, pentru că, de fapt, mântuire înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu, să-L iubești și să te bucuri de prezența Lui. Ori dacă tu faci binele așa, pentru că ești constrâns de lege, dar în inima ta nu-L simți și tu nu te raportezi la Dumnezeu, nu-L cunoști ca persoană, binele acela nu este un bine mântuitor.
Părinte, despre acest subiect vom vorbi și într-o emisiune viitoare. Vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Stimați ascultători, vom reveni alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea BC-ul Credinței alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părintele Arhimandrit, în partea a doua acestei emisiuni, vă voi adresa întrebări din partea unor ascultători. O primă întrebare are legătură cu tema primei părți a acestei emisiuni. Ați vorbit aici despre frica de păcat, frica de moarte, frica de judecată ca fațete ale fricii lui Dumnezeu, pe care, cunoscându-le oamenii, se pot cumva îndepărta de păcat. Aceste teme pot fi atinse, de pildă, de profesorul de religie la orele cu copii, cu elevii din clasele mai mici. Mulți părinți au reproșat unor profesori de religie sistemului de învățământ că la astfel de ore copiii au fost speriați, de pildă, de frica iadului.
Nu cred că se poate evita, adică de la orice vârstă, deci de la o vârstă foarte vragenă, noi trebuie să facem deosebirea între bine și rău. Nu poți să elimini noțiunea de rău din limbajul copiilor sau din mintea copiilor. Dimpotrivă, trebuie să evidențiem binele și răul. Sigur, la nivelul lor și la capacitatea lor de a înțelege, dar nu cred că se poate altfel. Pentru că, vedeți, chiar și în povești, nu? Apare și Făt Frumos, dar apare și zmeul. Apare și Ileana Cosânziana, dar apare și Vrăjitoarea sau Zmeoaica. Deci, nu doar în să zic, în domeniul strict religios apar cele două laturi, ci în toate domeniile. Nu se poate elimina acest tip de abordare, pentru că sunt realități și copiii iau contact cu binele și răul, chiar în viața lor de familie ei pot vedea lucruri frumoase, nu, părinți care se înțeleg și care se iubesc, dar pot vedea și părinți care se bat, care se ceartă, adică ei au în casa lor sau pot avea în casa lor raiul sau iadul. Deci cred că este o falsă abordare.
Da. Copiii pot fi cumva conștientizați asupra acestor realități. E adevărat că pe înțelesuri și pe limbajul lor.
Da, și noi ca oameni maturi nu înțelegem cum se cuvine nici raiul, nici iadul. Dar pe cât este într-o anumită putere, încercăm, ne străduim. La fel și pentru copii. Nu vom putea în chip desăvârșit să-i învățăm, dar ne străduim cât se poate. Sigur că nu trebuie să-i îmbolnăvim cu frica de iad, dar nici nu putem elimina aceste noțiuni din... Dacă învățăm rugăciunea Tatăl nostru și acolo vorbim și ne izbăvește de cel rău și de cel viclean, păi cine este cel rău și cel viclean? Trebuie să îi spui pe nume.
Da, părinte, altă întrebare. Anumite diferențe de vârstă între două persoane pot constitui impedimente la căsătorie?
Nu există o reglementare canonică în ceea ce privește diferența de vârstă, dar cred că, așa, prin obicei se impune o regulă a bunei cuvinte, totuși. O diferență foarte mare de vârstă poate să fie impediment la căsătorie, dar cred că în asemenea cazuri lucrurile trebuie analizate și o asemenea situație trebuie pusă în atenția episcopului chiar și văzut în ce măsură cei doi pot primi binecuvântare pentru o căsătorie în biserică sau lucrul acesta ar putea să fie respins. Dar, din punct de vedere canonic, n-am găsit nicăieri o limitare, o reglementare, cât este îngăduit și cât nu.
Ține cumva de bunul simț?
Cred că da. Trebuie să fie o regulă a bunei cuvinte. Adică un bărbat care și-a o femeie care poate să-i fie fiică, cred că el ar trebui să simtă că acolo ceva nu-i în regulă.
Nu-i firesc.
Nu-i firesc. Și așa și o fată care se însoțește cu un bărbat care ar putea să-i fie tată, iarăși ar trebui să simtă că ceva nu-i în regulă. Și sigur că lucrurile trebuie privite și în perspectivă, nu? Dacă un bărbat de 40 de ani se însoțește cu o femeie de 20 de ani, ei vor îmbătrâni. Bărbatul va fi de 60 de ani, femeia va fi de 40 de ani, va fi o mare nepotrivire la un moment dat. Și lucrurile trebuie privite și în perspectivă, nu doar de moment, când e vorba de viața de familie. Că pe moment, sigur, că s-ar putea să nu se simtă foarte tare diferența, dar în timp lucrurile pot evolua și pot apare dificultăți foarte mari. Sau invers, o femeie mai înaintată în vârstă să se însoțească cu un bărbat foarte tânăr. Vedeți, se întâmplă că femeia fizic poate îmbătrâni mai repede, mai ales dacă dă naștere la copii. Și după aceea apar foarte multe sensibilități, neajunsuri, gelozii, neîncredere.
Dar totuși nu există o reglementare canonică. De
nu,
ce?
Din câte știu eu, nu am găsit nicăieri, deși m-a preocupat. Pentru că
și
am
de
avut
ce nu s-au gândit părinții la așa ceva?
Nu știu. Nu știu să zic. Pentru că în vechime se practica, dar cred că se decidea de la caz la caz, deci era posibil. Cel puțin un bărbat putea să fie mai în vârstă decât femeia cu destul de mulți ani. Dar în zilele noastre vedeți că lucrurile puțin s-au schimbat și În vechime căsătorile le făceau chiar părinții, părinții își căsătoreau copiii deja de la o vârstă foarte fragedă. Și cred că așa s-a simțit și nevoia nașilor la cununie, pentru că mirii erau foarte tineri și aveau nevoie de supraveghere, de povățuire. Dar în zilele noastre, acum vedeți că o căsătorie, în general, se face în mod liber de către cei doi, pe temeiul sentimentelor, al mai multor lucruri de potrivire, să zic, între cei doi, și mai puțin decid părinții și familia când este vorba de o relație, de o căsătorie.
Părintele Mândrit, altă problemă vă pun înainte. Cineva întreabă dacă e o regulă în privința îngenunchierii credincioșilor în biserică între înviere și înălțare.
Da, potrivit unor rânduieli străvechi în această perioadă, deci de la înviere și până la pogorârea Duhului Sfânt, de fapt până la cea vecernie din ziua de Rusalii, când facem rugăciuni cu plecare de genunchi, n-ar trebui să se îngenuncheze nici în biserică, nici acasă. Arătând tocmai această, sau evidențiind această stare de ridicare pe care ne-a adus-o Mântuitorul Iisus Hristos prin învierea sa. Dar în practică lucrurile nu sunt observate cu foarte mare strictețe nici în biserică și nici acasă. Mai strict se ține această rânduială în săptămâna luminată și deja după ce trece săptămâna luminată, deja oamenii încep să îngenuncheze. Unii îngenunchează nu neapărat din evlavie, ci din oboseală. Vedeți, în bisericile ortodoxe, nefiind bănci, slujbele fiind mai lungi, uneori oameni mai în vârstă sau poate chiar cu probleme, pur și simplu simt că preferă să stea în genunchi sau stau mai bine în genunchi decât în picioare, sau uneori simt nevoia să schimbe poziția. Alții chiar din evlavie, foarte mulți mi-au mărturisit că nu se simt bine dacă nu stau în genunchi la rugăciune. Li se pare că e o poziție nu foarte potrivită, nu foarte cuvincioasă să stea în picioare la rugăciune. Cred că ține de experiența fiecăruia, de sensibilitatea fiecăruia, dar regula totuși în biserica aceasta este ca în perioada de la înviere și până la Rusalii, până la acea vecernie cu plecare de genunchi, să nu se îngenuncheze. Deși sunt și tradiții locale, pentru că, vedeți, dacă ne ducem într-o biserică grecească, nu îi vom vedea pe credincioși stând în genunchi. Ei nu au această obișnuință de a sta în genunchi, mai ales duminica și în sărbători. Ei stau doar în picioare și pe scaun și nu îngenunchează. Și doar în tradiția românească s-a luat acest obicei de a îngenunchea la Sfânta Liturghie în anumite momente care le considerăm noi mai importante.
Și la ruși există o tradiție, ei chiar fac metanii în timpul slujbelor, foarte multe închinăciuni cu plecarea capului până la pământ, stau acolo, aplecați la pământ, da. Multe momente din slujbă.
Deci sunt și obiceiuri locale și cred că regula de aur ar fi ca în orice biserică intrăm să încercăm să ne integrăm în atmosfera acelei biserici. Dacă într-o anumită biserică oamenii îngenunchează pentru că așa sunt ei obișnuiți, cred că și noi trebuie să facem același lucru. Și invers, dacă intrăm într-o biserică unde oamenii nu îngenunchează și noi suntem obișnuiți să îngenunchem, e bine să stăm în picioare și să ne unim cu cei care participă, să fim în același duh, să nu facem așa notă discordantă.
Dacă ar fi un răstimp așadar până la cincizecime, când în mod obișnuit nu ar trebui să se îngenuncheze în biserică, după prefacere totuși preoții în altar, în locul acela de taină, obișnuiesc să manifeste un gest de evlavie și se așează în genunchi în timpul anului.
Da,
nu ar
este,
trebui acum?
Da, n-ar trebui, ar trebui doar plecarea capului, pentru că nu este o indicație tipicolană, de fapt niciun, deci nu este un gest de evlavie, deși cred că anumite ediții ale liturghierului îl prevăd, dar în această perioadă n-ar trebui, da.
Totuși, Părinte Arhimandrit, acasă, când ne facem rugăciunea noastră, în taina noastră, cum ne putem ruga în picioare?
Foarte bine.
Unde ținem cartea? Cum ne rugăm?
Da, adică dacă avem un colțișor de rugăciune, cu siguranță acolo este o măsuță sau un dulăpior pe care putem ține cartea sau o ținem pur și simplu în mână. Deci aceasta nu este o problemă, ci e problemă până la urmă de atitudine, de conștiință, de felul în care vrem noi să stăm înaintea lui Dumnezeu.
O întrebare complementară acesteia. În această perioadă, aparte a Pentecostarului, se fac metanii?
Nu. Dacă nu sunt îngăduite îngenunchierile, nici metaniile nu sunt îngăduite, ci doar închinăciunile mici.
Și în regimul de asceză obișnuită a vieții noastre, intrăm deci după cinzecime?
Da, da.
Da, Părinte Arhimandrit, o întrebare care vine cumva în continuarea acelei puse adineauri, între praznicul Învierii și sărbătoarea Înălțării la Cer a Mântuitorului, nu se rostește rugăciunea de invocare Împărată Ceresc în rugăciunile bisericii și nici în rugăciunile particulare, ci se înlocuiește cu Hristos a înviat. Dar între Înălțare și Cinzecime?
Nu se zice nimic, ci pur și simplu, când e vorba de rugăciunile începătoare, începem direct cu Sfinte Dumnezeule. Și, cum ați spus, în perioada pascală, cântăm Hristos a înviat de 3 ori în loc de rugăciunea Împărate Ceresc. Cred că este și un mod de a marca acel timp de așteptare pe care l-au avut ucenicii până la venirea Duhului Sfânt în ziua cinzecimii. Sigur că, pe de altă parte, lucrarea Duhului este evidentă în biserică și în această perioadă, pentru că la fiecare liturghie noi facem epicleză și noi îl chemăm pe Duhul Sfânt și îl rugăm pe Tatăl să-l trimită pe Duhul Sfânt asupra întregii adunări, asupra darurilor ce sunt puse înainte, adică noi nu excludem lucrarea Duhului în această perioadă, dar acesta este un mod de a marca acest timp de așteptare pe care l-au trăit ucenicii până la pogorârea Duhului Sfânt în ziua cinzecimii. Pentru că, vedeți, e un paradox aici. Duhul Sfânt în biserică deopotrivă este un dar și o prezență continuă, dar în același timp este și o continuă așteptare și chemare. Le trăim pe amândouă. Și prezența și chemare, adică El este prezent prin taina mirungerii pe care o primim, îl primim ca dar pe Duhul Sfânt, dar în același timp îl și chemăm neîncetat prin rugăciune.
O întrebare este legată de asemenea de ceea ce am vorbit adineauri. De ce există diferențe de practică liturgică la diferite slujbe între diferite zone ale țării noastre, fie că vorbim despre înmormântare, fie că vorbim despre maslu sau parastas sau alte rânduieli ale bisericii, între diferite zone ale țării noastre, nu vorbesc despre spațiul ortodoxiei universale, există foarte multe diferențe. Sunt specificități ale locului sau pur și simplu...
Cred că nu se poate altfel, nu există, n-a existat niciodată așa o unitate desăvârșită din niciun punct de vedere decât o unitate de credință. Dar felul de a se manifesta al credinței diferă, vedeți, de la om la om, de la comunitate la comunitate, pentru că ține de taina aceasta lucrării lui Dumnezeu cu omul. Dumnezeu a binevoit această diversitate a persoanelor umane. așa cum și în taina preasfintei treimii, mărturisim un singur Dumnezeu, dar în trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, așa și în existența omului se dorește o unitate a firii umane, dar în același timp există și o diversitate a persoanelor. Fiecare persoană, vedeți, este unică în felul ei. Deși semănăm foarte bine, dar în același timp suntem și foarte diferiți unii de alții. Și această diferență se poate observa și la nivel de comunitate și de tradiții sau manifestări liturgice. Dar lucrurile acestea nu trebuie să ne împiedice, ci să ne îmbogățească. Cultul bisericii, iarăși, este foarte bogat, este un cult monahal și sigur că fiecare comunitate încearcă să-și adapteze acest cult foarte bogat la nevoile și la posibilitățile pe care le are. Pentru că, vedeți, sunt comunități numeroase, monahale, să zicem, sau chiar parohiale, cu preoți mulți, cu slujitori mulți, unde se poate observa un tipic bogat și dezvoltat cu toate laudele, dar sunt și comunități, fie monahale, fie parohiale, unde nu poți să faci liturghia decât duminica și în sărbători, pentru că nu ai cu cine sau nu ai pentru cine. Și atunci lucrurile se adaptează, vedeți, de la caz la caz. Important este să le facem într-un mod înțelegător, adică să nu facem, eu știu, abateri de la regulile tipiconale într-un mod nepotrivit, nu găsesc acum termenul, dar să zic așa, dacă e vorba de, să zic, de slujba cununiei. Sigur că la mare nevoie ai putea să renunți la anumite ectenii care se repetă sau chiar la slujba utreniei, iarăși, dar nu o să poți să renunți la rugăciunile care sunt esențiale pentru săvârșirea tainei. Deci cumva trebuie să știi la ce să renunți și ce să păstrezi în desfășurarea slujbelor.
Dacă, să zicem, o credincioasă e obișnuită cu săvârșirea înmormântării în Moldova, să spunem, cu un anumit tipic, cu anumite rânduială, cu anumite obiceiuri care se fac la mormânt, va veni în Ardeal și aici va găsi alte obiceiuri. Dânsei va fi frică cumva că nu se respectă rânduiala când se va oficia slujba aici?
Cred că va fi nevoită să înțeleagă, să accepte, pentru că nu se poate altfel.
Sunt situații în care, de pildă, anumite mănăstiri împropriază obiceiuri, practici, rânduieli din alte țări, chiar din Grecia sau din ce știu ce locuri unde poate au trăit, au frecventat locurile respective. Așadar, iată, influențele pot veni și din alte părți.
Cum vedeți, trăim într-o lume, într-o societate în care posibilitățile de a comunica sunt foarte dezvoltate. Oamenii pot să meargă cu foarte multă ușurință în toată lumea. Sunt contacte foarte apropiate între oameni de diferite etnii, de diferite culturi, de diferite religii și vrând nevrând pot să apară aceste influențe. Este de dorit ca în biserică totuși să păstrăm unitatea Duhului, unitatea credinței, chiar dacă pe aici, pe acolo pot să fie obiceiuri diferite, dar toate trebuie să manifeste aceeași credință dreaptă în Mântuitorul Iisus Hristos și în Sfintele Taine care se săvârșesc în Biserica Ortodoxă.
Părinte, cu aceste precizări punem punct emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre în studio, pentru răspunsurile oferite, cu nădejdea că au fost de folos ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea WC-ul Credinței. Invitatul acestei emisiuni a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.